Bun găsit! Bine ai venit, Zamfi!
Salut!
Suntem singuri în studio astăzi. Ne-am dorit să-l avem astăzi aici, alături de noi, pe primarul general, pe domnul Nicușor Dan. Domnul Nicușor Dan a ales să răspundă în scris prin biroul de presă la întrebările noastre pentru acest podcast. N-au fost puține întrebările, 149 la număr de toate. De ce crezi că a ales primarul general să răspundă în scris?
Poate este omul cuvântului scris și nu cuvântului spus, să fie precis. Sau, atunci când ai înscris lucruri, bănuiesc că efortul nu e la primar, e la aparatul executiv. Și 140 ceva de întrebări e mult.
Da, oricum ar fi...
Să muncească alții, poate. Cred că e important să menționăm că nu e o singură invitație, adică s-a mai întâmplat, din ce mi-am amintesc, să-l invităm.
Două invitații au fost, da. Oricum ar fi script amanent, da? Cum ziceau strămoșii noștri. O să folosim datele astea pe care ni le-a furnizat Primăria Generală ca să facem un bilanț al mandatului primarului general până la momentul ăsta. Să vedem ce a promis Nicușor Dan în 2020 în campania electorală și ce a făcut din ce a promis. Și rămâne la alegerea voastră, cei care ne urmăriți aici pe YouTube sau ne citiți pe Spot Media, să folosiți informațiile astea atunci când primarul general va lansa un nou program electoral. Poate vă va ajuta cu o cheie de interpretare a acelui nou program general, pentru că să vedem deja cât a promis și cât a făcut. Și îți propun să începem cu temele astea mari, cu lucrurile care ne dor în București, cum ar fi, nu știu, să zicem, traficul. Promitea Nicușor Dan, de exemplu, în 2020, în programul electoral, că va face bandă unică. Da? Exprimarea exactă era: vom crea benzi unice pe marile bulevarde pentru transportul public și vom reconfigura trasee de transport pentru a acoperi cererea bucureștenilor. Ce ne spune Primăria Generală? Ce a făcut Nicușor Dan în timpul ăsta? Avem 21,7 km de bandă unică în tot Bucureștiul, dintre care 6,7 km, adică o treime, grosomodo, făcută în 2023. Poate te-ai gândit că s-au făcut benzi unice și în primii ani de mandat al lui Nicușor Dan, 2021 și 2022. Nu. Nu s-au făcut. Primăria Generală ne-a dat informații despre asta anul trecut, când le-am cerut, la începutul lui 2023, se puseseră niște bolarzi doar. În anul următor, adică în anul ăsta, cum ar veni, în anul pe care îl avem în față, o să se mai facă, zice Primăria Generală, cel puțin 2 km și jumătate de bandă unică în București. Puțin, foarte puțin. De ce atât de puțin? Ce zici?
Puțin și nu neapărat pe ultima sută de metri, dar am văzut că multe dintre lucrurile pe care le-a făcut le-a îngrămădit așa spre final de mandat, începând cu anul 3 de mandat.
Okay.
Cred că aici e interesantă o discuție despre cât durează, cum se cheamă atunci când te angajezi, acomodarea la locul de nou loc de muncă.
Ok.
Știu că oficial am avut în primul an de mandat acea preocupare pentru bugetul capitalei și falimentul iminent și. Ceea ce în principiu nu cred că era greșit. Adică Gabriela Firea a lăsat niște probleme grave. A făcut cumpărături compulsiv înainte să plece de acolo. Cu toate astea, totuși, cu atât mai mult cu cât Nicușor Dan, eu mi-amintesc, venea la ședințele de Consiliu General în ultimul an de mandat al Gabrielei Firea și, în general, a fost foarte atent la ce se întâmplă. Mă îndoiesc că nu știa ce va găsi, ce are de făcut. Mie mi se pare mult să n-ai atenție distributivă și să te concentrezi pe Excel-ul de buget un an de zile. Deși, cred că e important să începi clean slate, cum s-ar zice, să te asiguri că ai baza financiară pentru proiectele ulterioare pusă în siguranță, adică să evităm falimentul.
Nu părea domnul Nicușor Dan în temă cu situația financiară a primăriei atunci când și-a preluat mandatul, cu întârziere, de altfel.
Deși comunicatele lui de presă dinainte de a fi primar general indicau cum că ar fi știut.
Da.
În fine, pe benzi unice, pe transport în general, de fapt, cred că trebuie să discutăm un pic mai macro.
Ok. Mai avem date.
Mai avem date.
49 de întrebări, avem date.
Da, aș începe un pic cu, nu știu, că avem, de exemplu, planul de mobilitate urban durabil, avem PUG-ul, avem acea infrastructură pentru biciclete, care e
o să
parte
ajungem,
din PMU,
o să ajungem. Da,
diverse componente. Dacă ne uităm un pic așa de la început pe ce s-a întâmplat pe fiecare bucățică, în principiu, impresia mea, de fapt, e că nu s-a întâmplat mai nimic. Nu-mi dau seama dacă în momentul ăsta există o măsură pe care s-o fi implementată Primăria Capitalei, care să îmbunătățească considerabil mobilitatea, că nu discutăm despre trafic și atât, mobilitatea în general în municipiul București. Aș începe, de exemplu, cu strategia aia pentru parcări. De ne-a zăpăcit de cap că nu poate să facă infrastructură pentru biciclete până nu are strategie de parcări, nu poate să facă benzi unice până nu are strategie de parcări. Totul se învârtea în jurul strategiei de parcări, care subiect a dispărut.
A dispărut în urmă cu vreo 2 ani, spunea primarul sectorului 6, invitat aici la Citizen. În fașă, în stadiul de principiu, a murit chestiunea aia. Din păcate, din acea strategie, cumva, sau tangențial ajungea la acea strategie și chestiunea asta a benzilor unice, da? Era
legată chiar de primarul general. Trebuie
sigur
să facem o strategie de parcări ca apoi să putem să implementăm un sistem de benzi unice eficient.
Acum, mie, PMB are o explicație pentru cât de puține benzi unice s-au făcut și anume spune așa, administrația străzilor, poliția rutieră cere ca aceste benzi să fie doar pe străzi cu cel puțin 3 benzi pe sens, iar înființarea benzii unice să însemne desființarea a cât mai puținor locuri de parcare. Și asta e greu, spune administrația străzilor din Primăria Generală. Nu asta mi se pare foarte alarmant. Că n-ai putut să le trasezi, e una. Mie puțin debusolant mi se pare altceva. Am întrebat de câte benzi unice e nevoie în București. Și Primăria Generală a spus așa, că va face o analiză privind totalul de benzi unice rezervate transportului public. Până în acest moment s-a intervenit în punctele nevralgice. Poți să zici ca bucureștean, da, domnule, la asta ne-am așteptat când am citit ce ne-a promis Nicușor Dan? Nu prea poți.
M-aș întoarce un pic la condițiile despre care vorbea administrația străzilor. Mă îndoiesc că tot poliția rutieră le-a pus în vedere cu locurile de parcare. Cred că e o chestiune cumva mai degrabă de politică locală.
Okay.
Posibil. Dar este, din punctul meu de vedere, împotriva principiului de mobilitate sustenabilă într-un oraș. În principiu, atunci când faci infrastructură care să conducă la reducerea poluării, adică eu să mut omul din mașina individuală în transport public, pe bicicletă, trotinetă, pe jos, o fac creând un pic de disconfort pentru cei care au mașini. Asta e principiul care stă la baza acestei politici de descurajare a utilizării transportului public. Deci faptul că eu trebuie să mă asigur că nu incomodez traficul foarte mult cu benzile mele de transport în comun, s-ar putea în sine să fie un mesaj care să...
Că nu descurajez parcarea, da.
Nu descurajez parcarea, nici nu vreau să iau prea multe benzi. Plus, eu am de reper maghierul, care este mai lat decât o autostradă spre Piața Romană. Adică înțeleg că au existat aceste impedimente, dar în unele zone pur și simplu se îndeplineau criteriile relativ simplu și totuși nu s-a întâmplat acea mană.
E în plan. Pentru 2024, 1,25, deci un kilometru și un sfert de bandă unică va fi și pe maghierul între Piața Romană și George Enescu, spune Primăria Generală. E în plan, mă rog, poate o fi, poate nu o fi.
Sigur, multe lucruri sunt în plan pentru ultimul an de mandat, ca de obicei, adică asta e o chestiune care se întâmplă la fiecare mandat de primar, am observat. Eu una mai ales că discutăm despre o primărie, un primar care nu mai are suport politic. majoritate în Consiliul General. Adică va fi foarte greu să facă multe lucruri anul ăsta, din păcate.
Bun. Că ziceai de partea asta de disconfort pentru șofer. Păi, promitea domnul primar general în campania electorală 15 parcări mari, da? Una există deja, e cea a Metrorex-ului de la Străulești. A fost o vreme gratuită, acum nu mai știu cât costă, dar cred că vreo 50 de bani, nu știu să nu greșesc, dar cam așa, e ieftină și e goală. Nu știu exact de ce, e greu de spus, unii oameni spun că e poziționată prost. În fine, ideea era următoarea, oamenii care locuiesc în afara capitalei și lucrează în București să poată veni cu mașina până la cele 15 parcări, să lase mașinile acolo pe durata zilei și să vină în oraș cu transportul în comun, indiferent care este el, care se potrivește situației. Ne-a prezentat domnul Nicușor Dan atunci într-o conferință și harta cu parcările, unde vor fi ele, unde vor produce cel mai mare efect. Ce a făcut în legătură cu promisiunea aia? Păi, a lăsat în pace parcarea de la Străulești, există. A terminat.
Putea să pună un mileu pe ea dacă tot nu parchează nimeni, măcar să fie frumos.
Da. Și asta ar putea face și pe parte din parcarea de la Cora Pantelimon, pe care a terminat-o. O începuse Gabriela Firea. De fapt, Gabriela Firea a resuscitat în parte un proiect mai vechi și mai mare. Și a făcut parte din parcarea asta supraetajată acolo. A terminat-o cu întârziere și cu mai multe amânări domnul Nicușor Dan. Și atât. Am întrebat anul trecut la Primăria Generală ce s-a întâmplat cu celelalte parcări.
13.
13 la număr. Și Primăria Generală ne-a spus atunci că pentru una dintre ele, respectiv pentru cea care va fi capătul prelungirii Ghencea, se lucrează, se caută soluții. Între timp știu că s-a lansat o licitație, e ultima fază din proiectul de lucrare acolo, deci la un moment dat hai să zicem că aia se va face. Pentru celelalte 12, anul trecut spunea Primăria Generală că nu s-au găsit terenuri. Păi cum nu s-au găsit terenuri? Da, când l-a desenat acolo domnul Nicușor Dan, când l-a poziționat pe hartă în campania electorală, nu s-o fi gândit și la terenuri?
Pe Google Maps nu cred că scria regimul de proprietate, poate de-aia, de aici nu capcana. Scrie. Terenul, în sensul de pământ, este, în general, cea mai importantă și, cred că, rapid epuizabilă resursă într-un oraș mare.
Okay.
Nu e ușor să găsești teren pentru mai nimic în orașe capitale, în orașe mari. Poate ar trebui să avem conversația despre este util să avem aceste parcări 15, ne ținem de ele. Dacă
de
este
ce mai
util,
discutăm? A spus primarul general că avem mare nevoie de ele.
A spus, dar, de exemplu, parcarea goală. Unul, ai zis că nu știi de ce sunt goale. Unul nu dintre posibilele motive pentru care aceste parcări, câte sunt ele acum? Două. Sunt goale, este pentru că omul care vine din afara Bucureștiului în continuare poate găsi cam oriunde în București parcare gratuită. De ce să-mi las eu mașina la marginea orașului când pot să urc un trotuar, pot să o las la marginea de bordură acolo unde nu sunt parcări publice, cu
în
taxă?
În centru e puțin mai greu pentru că s-au trasat destul
centru
de multe locuri albastre.
Centru înseamnă un număr limitat de străzi.
Sigur.
Oricum, decât să o las la distanță de 12 stații și cu schimbat și cu, mai bine o las la distanță de 3 stații de metro.
Corect.
Eu nu zic că e bine așa, spun doar că, în lipsa strategiei de parcări, că
da,
de asta se leagă toate aceste lucruri și în lipsa unei poliții locale, naționale, ce-o fi ea, care chiar să aplice, pentru că noi avem legislație în vigoare care să permită acum poliției să
sigur
accesibilizeze acest oraș, adică să dea jos mașina de pe trotuar. Dacă eu nu am, e stick and carrot. Noi momentan avem carrot-ul, care sunt aceste parcări două, cât or fi ele. Dar lipsește stick-ul. Nu mi se întâmplă nimic dacă eu merg în mașina mea, cu muzica mea, în trafic și las gratuit, gratuit, nu 50 de bani sau cât o fi, mașina în trotuar în București oriunde. Deci nu pot funcționa lucrurile așa, pe bucățele. De-aia se cheamă strategie. Trebuie să leg niște lucruri, niște fluxuri. Tu ai făcut doar o bucățică din ce ar fi trebuit să fie, de fapt, o politică cap-coadă. Noi n-avem așa ceva.
O bucățică mică.
Foarte mică.
Oricum, o speranță, hai să zicem că avem ăsta cu nu găsim terenuri sau încă nu găsim terenuri, era răspunsul anului 2023. În 2024, când am întrebat din nou, răspunsul primăriei generale a fost următorul, citez: la acest moment se află în curs de revizuire planul urbanistic general, document strategic, care prevede inclusiv funcționalitatea unor zone de parcări și regimul de înălțime al acestora. Deci avem teren, n-avem teren, creionând pugul găsim teren, nu e clar. Se lucrează.
Pugul, altă chestie. Mie mi-e foarte greu să discut separat lucrurile astea, că ele de fapt se leagă. Asta înseamnă să administrezi un oraș. Pugul, de exemplu, ar trebui să facă... să se uite la ce teren are primăria capitalei, să dea niște destinații pentru niște bucăți de teren din București, ăsta să facă, sigur, n-am de ales, voi aduce un pic prematur în discuție tema locuirii publice, inclusiv teren unde vreau să construiesc locuințe publice, căci suferim în orașul ăsta de așa ceva. Eu nu-mi dau seama cum stăm noi cu cadastrul în municipiul București pentru nu această situație.
Foarte clar, nu prea s-a vorbit mult despre asta. Mi-aduc aminte că doamna primar Clotilde Armand de la sectorul 1 spunea că e o problemă, la dumneai în sector cel puțin, că străzile nu sunt cadastrate, că s-a apucat de asta. O chestiune nu tocmai atractivă din punct de vedere electoral,
tehnic, dar e adevărat, necesar. Dar e foarte important atunci când discutăm unde facem ceva orice. Avem nevoie înainte de orice să știm ce e cu terenul ăla, nu?
Asta a fost o promisiune majoră și te invit să o bifăm acum, să vorbim despre ea și după aia să revenim la temele legate de trafic. A promis domnul Nicușor Dan în campanie electorală deblocarea... slash bară, refacerea planului urbanistic general, absolut transparent, bazat pe o colaborare între primăria generală pe care o conduce sau spera să o conducă și primăriile de sector, și mai spunea că mai e nevoie de refaceri și la PIDU, la SIDU, la PMUD și toate documentele astea.
Toate literele din alfabet.
Da, strategice. Corect și de altfel binevenit, în teorie. Ce a făcut domnul Nicușor Dan în mare parte din mandat, a spus că încearcă să deblocheze contractul cu Universitatea de Arhitectură pentru realizarea PUG-ului și știu că se împărțiseră la un moment dat avocații primăriei în două tabere, egale ca și competență. O tabără spunea că acel contract e în vigoare, o tabără spunea că nu e și a durat un pic.
Cine a câștigat?
Cred că a câștigat tabăra care spunea că e, dacă mi-aduc eu bine aminte. Oricum, pe la jumătatea lunii, anul trecut, în 2023, a spus primarul general că e gata în 2023, măcar să-l vedem, dacă urmează dezbateri publice, e o întreagă procedură acolo. La jumătatea lunii februarie, când își prezenta proiectul de buget anul ăsta, a zis domnul Nicușor Dan: o să terminăm PUG-ul în 2024, toate studiile sunt făcute, se face acum regulamentul și planșa de reglementări, ca să vedem unde și ce se va putea construi în oraș. Suntem în martie, alegerile sunt în iunie. Mai e timp, mai e putere, mai e voință politică, mai e ceva?
Pe mine... partea de PUG m-a surprins cel mai tare la acest mandat.
De ce?
Cu toții știm că preocuparea principală a actualului primar este pe urbanism în sensul de clădiri, văzut într-un sens foarte îngust din punctul meu de vedere. Ce a făcut ăștia 3 ani e clar, cum să zic, o opinie. Eu cred că s-au întâmplat niște lucruri bune, în sensul, știu că discutăm despre aia cu blocatul dezvoltării, situații. În principiu, totuși, ăștia 3 ani, Bucureștiul s-a odihnit o leacă pe partea
Și
de
nu i-a prins rău,
construcții. Și
cred.
noi, asta cred și eu. Dar cea mai, din punctul meu de vedere, smart decizie și sustenabilă pentru el în calitate de primar ar fi fost să se asigure că pe ăștia 4 ani de mandat plec de la cel mai pesimist scenar. Nu mai am mandatul 2.
Ok.
M-aș asigura că eu las Pugu terminat. Dacă preocuparea mea principală este urbanismul pentru acest oraș, eu cred că asta ar fi fost cea mai sustenabilă chestiune pe care el ar fi putut să o facă pentru urbanismul acestui oraș, care este punctul lui central de focus pentru orașul nostru.
Presupunând că nu dai mai mult de 2 bani pe dezbaterea publică, și e cazul primăriei capitalei, l-ar putea lăsa terminat, dar neadoptat.
E ca și cum nu l-ar lăsa, adică e ca și pe registrul spațiilor verzi, l-avem, dar nu e adoptat.
O să
Înseamnă că
ajungem, da.
nu există. Unu, deci dacă nu e votat, el de fapt nu există. Poate
Da.
să rămână acolo, alții că se lucrează la acest punct de când? 2009, nici nu mai știu când a început
Da, de
prima
foarte de mult, oricum ar
lopată, cum
fi.
s-ar zice, la
Da.
acest proiect. Și doi, pe partea de dezbatere, asta e o altă, nici nu știu dacă se spun, nu era o așteptare neapărat, dar el este fost ONG-ist, știm cu toții treaba asta.
Sigur.
Mai mult, în mandatul lui de deputat, l-am auzit în repetate rânduri invocând lipsa de disponibilitatea primăriei de a sta la discuții cu comunitatea.
Și avea dreptate.
Și avea dreptate, drept pentru care noi, eu, cumva mă așteptam ca pe mandatul lui, tocmai fost ONG-ist, om preocupat de implicarea comunității, să pună oamenii la treabă. Asta e una dintre, din punctul meu, nu dezamăgiri, e o chestiune pe care el ar fi putut să rezolve foarte ușor și pe care a ales să nu o facă. Pe plan urbanistic general, vis-a-vis de dezbatere, la un moment dat am primit eu, în calitate de om dintr-un grup de cetățeni pe Parcul Izvor, grup de inițiativă civică, am primit o invitație de la, de la Mincu, cred, în fine, sau cineva care lucra pentru Pugul ăsta, făcea o serie de 4 dezbateri. Măi, la prânz în timpul săptămânii, adică asta e cam toată consultarea și un chestionar online care din punctul meu de vedere avea mari probleme. Adică noi, de exemplu, eu pe temele mele de interes pe social, e foarte important când vine vorba de locuire socială. Nu am reușit să identific nimic remotely relevant din perspectiva spațiilor verzi, căci aveam și pălăria asta de om din grupul ăsta de inițiativă. Lipsau niște lucruri care nouă ni se păreau foarte importante, iar la dezbatere n-am putut să merg pentru că era în mijlocul zilei și trebuie să muncim, să plătim taxe, să poată fi plătit contractul pentru Pug. Deci cam asta e toată partea de transparență și este un document absolut important pentru orașul ăsta. N-am speranțe că se va întâmpla, sincer, vreun demers, mai ales e un document greu, mare, tehnic, complicat. Tu trebuie să faci și demersul de explicare un pic, să înțeleagă omul, să-l spargi pe niște bucățele. Nu poți să vorbești despre tot Pugu cu toată lumea într-o dezbatere de, sau 4 dezbateri cât au
Nu
organizat
avem
ei.
reflexul ăsta. Cel mai bun exemplu este și în 2024, proiectul de buget. Nu a
Sigur.
intrat în ședința ordinară prima oară pentru că era încă în dezbatere publică, dar a intrat a doua zi când se terminase perioada de dezbatere publică. Ce relevanță avea orice propunere ar fi făcut în ultima zi de dezbatere cineva, indiferent cine era? Nicio relevanță, nici măcar nu cred că mai ajungea să fie pe undeva înregistrată, citită propunerea respectivă, că ce sens mai
Dar
avea?
asta a făcut tot mandatul Nicu Șordan. El a pus, a făcut exact același lucru cu primarii anteriori, a pus niște, există o minoră și importantă, cred, diferență, că nu punea doar scanuri, punea și varianta în Excel, cât să poți să cauți
Editabile
niște
să
lucruri,
cauți,
să
da.
faci niște analize, dar cetățeanul de rând nu stă să facă niște analize în Excel
Nu prea.
atunci când vine el de la muncă la ora 9. Deci, în continuare, noi nu am avut o explicație a bugetului. În continuare, am avut
Nu.
aproape o oră de amendamente citite, fix aceleași lucruri.
Mantrele financiare.
Exact.
Bun. N-am avut lucrurile astea, din păcate. Hai să revenim la niște promisiuni legate de trafic, că rămăsesem acolo, și mobilitatea. Promisiunea electorală a lui Nicușor Dan. Vom realiza un sistem adevărat de piste de biciclete
am
în capitală.
Am avut unul fals până acum, până
și
la el.
Și încă l-avem, cu ajutorul fondurilor europene. Acum e adevărat că aici am cerut și noi cam mult de la PMB. Adică am vrut să aflăm situația benzilor pentru biciclete, a infrastructurii cu dungi pictate pe jos, da? Situația pistelor, adică a celor separate cu bordură, cum avem pe Calea Victoriei, și situația shared lanes, se numesc acele benzi pe care este desenată o bicicletă pe jos și pe care șoferii o împart cu bicicliștii. Mai degrabă un soi de atenționare pentru șoferi. Vezi că pe aici circulă și bicicliști, să nu te miri dacă ți apare unul la un moment dat pe lângă tine, să fii pregătit. Bun, PMB ne-a zis așa, asta reiese din răspunsul scris, piste, da? Nu benzi, nu piste. Noi avem piste de bicicletă, da? Și alea cu dungi, tot piste se cheamă, nu ne complicăm. La începutul mandatului lui Nicușor Dan aveam cam 10 km. Da, primăria zice 20 și un pic pentru că numără ambele sensuri, dar dacă vorbim de traseu, de pe o stradă, sunt 10 km și un pic. Ce-a mai făcut domnul Nicușor Dan? 1,61 de kilometri, un kilometru jumate de pistă pe Floreasca și Radu Belă, în centru acolo, și 2 kilometri de pistă, aleas benzi de fapt, că e doar pictat, și 2 kilometri de pistă cu un soi de bordurică pe Chiselef între Arcul de Triumf și Casa Presei, unde a mai fost o bandă desființată, refăcută. Atât s-a amenajat.
Hai să împărțim la 3 ani de mandat. Câți metri ne ies?
Păi, cred că ne iese cam un kilometru.
Este absolut ridicol, o iau un pic personal, căci folosesc bicicleta în orașul București. Este efectiv ziua cârtiței pe subiectul pistei de biciclete. Este exact aceeași poveste de pe vremea lui Sorin Oprescu, lui Traian Băsescu cu pistele alea prin fața primăriei. Nu mai zic că au rămas inclusiv trasate niște piste pe Elisabeta, care din punctul meu de vedere sunt absolut periculoase.
Cred că și pe Pantelimon la fel au rămas. Nu mai sunt semnalizate, dar au rămas pe dungile.
Deci, preocuparea... Nici măcar nu vreau să vorbesc despre Nicușor Dan. Vreau să vorbesc despre primarii din ultimii 15 ani. Pe mine avem acel pericol de infringement pe mediu. Avem totuși o masă critică de oameni care folosesc deja transport alternativ. Sunt absolut convinsă că în momentul în care o să ai infrastructură care să ofere siguranță mai multă utilizatorului de bicicletă, vor fi și mai mulți. Nu înțeleg, nu reușesc să înțeleg de ce nu înaintăm absolut. Mi-amintesc că pe vremea Gabrielei Firea, măcar am înțeles atunci, era domnul viceprimar Bădulescu care ne explica că bicicliștii sunt niște nespălați, că mirosim și diverse alte situații. Acolo am văzut în mod evident, nu vreau. Poate aș putea, dar nu vreau. Dar pe actualul mandat e... Pe cuvânt, chiar mă gândeam că pe vremuri aveam acele marșuri tradiționale de două ori pe an.
Știu, nu s-au mai făcut.
Pur și simplu, cred că am ajuns la o formă de epuizare și de lipsă de speranță pe un subiect care, din punctul meu de vedere, e critic când vine vorba de calitatea aerului.
Păi, stai că ceva s-a făcut, adică pe...
1,1 kilometri.
Da, asta e concretul.
Deci din... 2,2 dus întors, că exact. Când te duci, te și întorci.
Exact. Știu că în martie, deci acum vreun an, în martie 2023, a anunțat primarul general că a semnat un contract cu o firmă care face un plan Velo. Da? Face o strategie, că tot vorbeam mai devreme despre modificarea tuturor strategiilor. Strategia aia e încă în lucru, s-a făcut o primă etapă, adică s-a inventariat tot ce exista în București și prin sectoare și ce mai făcuse primăria generală și așa,
adică
mai departe.
Adică ceea ce noi am putea să obținem cu un 544 mai departe.
Așa, exact, un an. Acum urmează să apară cu un document în dezbatere publică, cu niște propuneri, înțeleg eu, de la primăria generală. El nu e public încă pentru că încă nu e în dezbatere publică. E făcut, e dat la primărie, dar încă nu e public Pentru că încă nu e în
Dar
dezbatere.
Ce face el la primărie documentul? De ce nu e în dezbatere? E în purgatoriu.
Se odihnește. Așa. Așteaptă să fie pus în dezbatere publică și urmează apoi niște alte etape. Dezbatere publică, aprobare în Consiliul General, unde, cum spuneai, nu mai există majoritate de ceva timp. Și apoi ce o mai fi, o mai vedea.
Știi tu situațiile, mai ții tu minte când aveai 18 ani și trebuia să înveți pentru BAC?
Da.
Și tot timpul trebuia să faci curat, tot timpul trebuia să te duci să o ajuți pe mamaie la ceva, orice numai să
nu
înveți pentru
timp.
BAC.
Nu, găseam.
Exact, așa mi se pare că e cu infrastructura pentru biciclete de când mă uit la Primăria Capitalei. Aș vrea, dar uite, trebuie să facem acest document, l-am făcut, trebuie în dezbatere, aș vrea să-l pun în dezbatere publică, dar trebuie să se odihnească. Nu o să se mai întâmple nimic anul ăsta, mi-e foarte clar. Eu nu înțeleg de ce nu reușim măcar ce e în planul de mobilitate urban durabil. Acolo ai niște direcții despre cum
poate
și unde
modificăm,
ar trebui.
Poate îl modificăm, nu mai știu dacă și poate pe asta
poate
îl modificăm.
Și cum îl legăm cu ăsta? Da, cu Pugu, da, cu...
O să
e mult de muncă,
acolo,
e mult de muncă, nu putem să facem infrastructură pentru biciclete.
Uite, foarte frumos mi s-a părut răspunsul la faceți sau nu faceți shared lanes. Că țin eu minte că începuseră la un moment dat niște oameni, nu știu de unde erau oamenii aia, să picteze niște biciclete pe jos, pe șosele.
Poate
pe
erau
șosele.
Niște grafări.
Poate erau niște grafări, nu știu.
Anarhiști.
Pentru că primăria municipiului București ne-a spus așa: amenajarea benzilor de tip share lane este o decizie strategică de mobilitate care poate fi propusă sau luată pentru municipiul București de entitățile care au competențe în planificarea politicilor și măsurilor de mobilitate.
Ce adică, de cuvinte!
Direcția de transporturi din PMB din subordinea domnului Nicușor Dan sau asociația intercomunitară de transport condusă de domnul Nicușor Dan.
Deci Nicușor Dan.
Da.
Da, nu... Ce se mai poate spune?
Ideea este că dacă vezi biciclete din alea pictate pe jos, să nu crezi că nu sunt de la PMB.
Măi, vis-a-vis de asta cu bicicletele pictate pe jos, din ce știu eu, este un proiect câștigător la bugetarea participativă.
De mult, tare de mult.
De mult, după care a venit o altă organizație care a depus și ea și tot așa.
Pe semaforizarea inteligentă vreau să trecem și să spunem câteva cuvinte. Spunea domnul Nicușor Dan în campanie electorală, scria chiar, că semaforizarea inteligentă, aia puțină și nu tocmai funcțională întotdeauna pe care o avem, e cumva depășită tehnic, da? Și că sistemul ăla ar trebui înlocuit, el funcționează acum pe un sistem de bandă, bandă inductivă, cred că se cheamă, e un senzor îngropat aproape de semafor sub asfalt, care emite un câmp magnetic. Când trece o mașină, îl întrerupe și în felul ăsta
se măsoară.
Senzorul ăla numără mașinile și sistemul decide să dea roșu, să dea verde, după caz. Domnul Nicușor Dan spunea, nu, e învechit din punct de vedere tehnic, trebuie să-l înlocuim cu unul cu camere video, cum se face acum în toată lumea. Bun, cu litere mari scria acolo, un astfel de sistem poate fi implementat în maxim 2 ani cu costuri rezonabile.
Acolo în platforma electorală.
În platforma electorală, da. Uh-huh. Păi hai să vedem ce s-a făcut. Compania aia de trafic, de managementul traficului înființată de Gabriela Firea încă există. Chiar dacă sistemul e nefuncțional, l-a mai extins un pic. Nu e nefuncțional, e ineficient.
Aș vrea să stabilim un lucru, stai un pic.
Te rog.
Un sistem este sau nu este? În teoria
este.
Despre sisteme.
Este.
Deci el trebuie să funcționeze cap-coadă ca să se numească un sistem. Că altfel, dacă mie îmi lipsesc niște bucățele din el, înseamnă că nu am completat sistemul.
Da, bun, e o rețea, e o treabă, o parte dintr-o rețea.
Eu cred că nu este. Ontologic vorbind, el nu este încă până nu avem toate semafoarele astea gândite inițial, incluse în el.
Bun, ce s-a făcut până la momentul de față, deci în 3 ani și un pic, s-a lansat o licitație pentru un studiu de fezabilitate în vederea modernizării acestui sistem. În sfârșit s-a câștigat acea licitație, mă rog, a câștigat un competitor, a contestat celălalt, până la urmă a câștigat celălalt. În fine, există un câștigător definitiv, urmează să se semneze contractul pentru studiul de fezabilitate. După studiul de fezabilitate, cine știe ce o spune, ce o arăta studiul ăsta, urmează documentație pentru execuție, achiziții, selecție,
alte contestații
și așa mai departe. Păi nu spunea domnul Nicușor Dan, în maxim 2 ani cu costuri rezonabile?
Timpul cred că are altă dimensiune. Când ești în campanie electorală. Da. Aș vrea totuși să precizez o chestie că mi se pare important, că sistemul, gândirea acestui sistem a început ea în 2007.
Da.
Deci am ajuns în situația de a avea o tehnologie perimată pentru că ne-a luat câți ani de la când a fost...
Și de atunci a mers, n-a mers, e o saga acolo.
Niciodată n-a fost complet, din ce știu eu. Sigur, noi acum discutăm despre mandatul lui Nicușor Dan, dar totuși, în general, discutăm despre București.
Da.
Și mi se pare important să ne uităm un pic cum multe dintre proiectele foarte mari și importante pentru București ăsta sunt născute mai bine, acum mai bine de 10 ani și sunt încă în proces de, iată, în cazul ăsta, ne întoarcem la SF,
da,
la studiul de fezabilitate. Deci,
concret, impactul asupra vieții bucureșteanului e zero. Din păcate, cu această semaforizare inteligentă promisă de domnul Nicușor Dan. Trenul metropolitan, o altă promisiune cu un slogan foarte, foarte interesant. Scria acolo domnul Nicușor Dan că se poate într-un mandat de la prima hârtie la prima călătorie.
Nu e interesant, doar rimeză. Ce ți se pare interesant aici?
Mi se părea interesant
entuziasmul?
Entuziasmul, da. Ce s-a făcut între timp? Prima hârtie s-a făcut, cu siguranță, da? Dar acum cei care se ocupă, asociația aia de dezvoltare intercomunitară pentru transport public București-Ilfov, condusă de Nicușor Dan, spune așa, într-un mandat, nu, orizontul de implementare pentru proiectul ăsta este de 15 ani.
Ce mi-e 4, ce mi-e 15? Ai văzut cum trece timpul?
Și sunt 3 faze, iar ultima fază, a treia, care presupune și construcția de linii noi pentru trenul metropolitan, are orizontul de implementare 2040-2050. Unde suntem acum? CFR-SA face un studiu de fezabilitate pe care estimează acum că o să-l aibă undeva prin noiembrie 2024 ca să modernizeze centura feroviară a Bucureștiului. Studiu de fezabilitate, nu modernizare în sine, studiu de fezabilitate, după care urmează, ca și la semaforizare, achiziții, lucrări,
proiecte
și așa mai departe. Acolo suntem. S-a modificat un pic de legislație. Asta au reușit să facă oamenii ca să se asocieze Primăria Capitalei cu CFR. Și atât. În rest, au circulat prin presă tot felul de planșe, de desene cu stații, cu trenuri, cu nu, planșe și desene. Și puțină modificare a legislației. Asta e tot.
Eu cred că asta este una dintre cele mai haioase și cred că și ei când au scris în platforma electorală știau că nu se poate întâmpla așa ceva.
Și de ce au zis?
Există totuși acest miraj al transportului feroviar ca variantă sustenabilă, ceea ce...
Există marile capitale din Europa? Există.
Ar putea fi la un moment dat o soluție și pentru București, dar în mod evident nu se putea face în 4 ani. Adică nu cred că există cineva care, nici el, cred, n-a crezut că se poate face așa ceva. Și în primul rând, dincolo de diverse, că noi avem aici și multe dintre proiectele astea sunt implementate atât de greu pentru că e foarte complicată legislația de achiziții. Pentru că e foarte complicat tehnic să faci dosarele alea, deși știu că ne-a promis că va crește capacitatea de capacitatea tehnică de a produce hârtiile astea. Dar tu în momentul în care scrii, eu așa aș face dacă aș candida. Nu voi candida. Dacă aș candida, m-aș gândi tot timpul dacă există vreo instituție alta care trebuie să mă ajute pe mine să implementez ceva.
Întotdeauna există. Pentru orice există o altă instituție care măcar să-ți avizeze dacă nu să vină să pună umărul consistent acolo.
Da, când e ea atât de guvernamentală cum ar fi Ministerul Transporturilor, adică aici e... Și te, tot timpul, mai ales că el a fost independent mandatul ăsta, adică să te aștepți că o să ai sprijin din partea Ministerului Transporturilor să faci treaba asta... Sigur, putem să fim naivi și să spunem, vai ce surpriză, sau pur și simplu te uiți la ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani și îți dai seama, era foarte clar, de exemplu, pentru mine că el va pierde acum majoritatea în Consiliul General. Și el știa asta, și PNL-ul știa asta, toată lumea, asta e dinamica firească. Deci tu când știi că vei să construiești pe ceva ce aparține CFR-ului și să spui că poți să faci treaba asta în... 4 ani.
E complicat, da. Uite, hai să mergem spre ceva ce pare să înceapă măcar să meargă un pic mai bine. Tramvaiele și liniile de tramvai. Spunea Nicușor Dan, vom avea un program special pentru tramvaie, făcând în paralel modernizarea liniilor, eficientizarea traseelor pentru reducerea timpilor de rulare și achiziția de noi tramvaie de mare capacitate mai bune, în paranteză. Bun, cam o treime, chiar puțin mai mult din rețeaua de linii de tramvai din București are nevoie de modernizare urgentă. Ce a făcut Nicușor Dan din noiembrie 2020 până... Asta înseamnă undeva la 50 de kilometri, ca să fim preciși. Ce a reușit să facă Nicușor Dan... Concret, este modernizarea 1,1 km de linie de tramvai pe Vasile Mihai. Vreo 3.
Cât a făcut? N-a făcut tot?
Cred, cu bandă, cu pistă, aha, cu așa.
Mă gândeam că e aceeași
dus
cifră.
Întors, hai să ne înțelegem. Așa. Bine, aici merge puțin mai bine, de asta ziceam, pentru că sunt niște planuri de achiziții, contracte pentru încă 21 de kilometri și jumătate și mai erau licitații pentru încă pe atât în linii mari. Deci pare că din punct de vedere al hârtiilor se îndreaptă în direcția bună, începe să se miște treaba asta, plus că vin tramvaiele de la... Astra Arad, cred că prin iunie, stima Nicușor Dan, că vor veni și ultimele. Mai vin și troleibuzele, că tot vorbim despre transport public. Bine, e adevărat, mai vin și autobuzele electrice, parcă, nu mai știu, parcă astea sunt alea aduse cu vaporul din China. Da. Deci uite că începe să se miște. Hai că a luat-o pe asta. Foarte drăguță mi s-a părut promisiunea aia cu... transformăm vechile autobuze în troleibuze, era parcă, nu? Că le punem niște baterii. Ei, de ce e interesantă chestia asta? Pentru că din răspunsul PMB pentru tot proiectul ăsta s-a semnat undeva în 2020 un protocol între Astra Electric, încă o firmă care se cheamă Toreb Information Systems, ca să construiască un prototip, să facă un Mercedes Citaro din ăla vechi, un autobuz, să-l transforme în troleibuz și după aia să poată fi omologat la RAR, că altfel nu poți să ieși cu el pe stradă, nici tu persoană fizică, dar păi să transporți oameni. Și s-a renunțat pentru că nu a fost omologat până pe 15 septembrie 2020. Păi stai un pic, că Nicușor Dan nu era primar pe 15 septembrie, când deja se renunțase la proiectul ăla. Adică ce caută chestia asta în proiectul electoral al lui Nicușor Dan?
Poate a pus mâna cineva din PSD pe laptopul celui care lucra la platforma electorală și a băgat o șopârlică.
Aha, și a scris ceva acolo, da.
A scris. Totuși, asta pe linii de tramvai și în general pe transport public. Mi se pare că a fost una dintre preocupările centrale. Chit că există foarte puține kilometri noi făcuți pe bandă dedicată de transport public, dar vorba ta, pare că începe să.
Da.
Pe linii de tramvai la fel. Și mai e o chestiune care e foarte importantă, cred. A și vorbit foarte mult despre chestiunea asta, ceea ce înseamnă că e o mică bucățică din partea aia de informare, de să explic oamenilor de ce e important ca noi să prioritizăm tipul ăsta de transport în București. Și mie mi se pare că există totuși o înțelegere un pic mai bună a de ce e important tipul ăsta de transport. Okay. Și cred că parte din treaba asta are legătură cu faptul că a fost o temă de comunicare relativ constantă din partea primăriei. Ceea ce înainte nu chiar se întâmpla.
Bine, hai să mergem un pic mai departe, că un trafic mai bun, pe lângă faptul că te ajută să nu îți petreci mare parte din viață pe șosea, te ajută să fii puțin mai sănătos, nu? Să trăiești un pic mai bine. Și tot la asta,
considerabil mai bine.
Considerabil mai bine, da.
Și reduci poluarea considerabil.
Și la asta ar trebui să te ajute și spațiul verde. Și promitea Nicușor Dan că va debloca registrul spațiilor verzi și că îl va finaliza. Da? Bun. Ce mai promit aici? Și o centură verde a Bucureștiului, iarăși un proiect despre care auzim, cred că de ani, 10 de ani, și chiar o pădure urbană în spatele stadionului Ghencea pe 20 de hectare care sunt ale primăriei. Hai să le luăm pe rând. Registrul verde există din 2013, doar că nu merge cum ar veni.
Nu există instituțional.
Da, nu i-a aprobat printr-o hotărâre de Consiliu și nu furnizează niște informații pe care legea spune că ar trebui să le furnizeze. Există, dar există degeaba. Ce a făcut Nicușor Dan în timpul ăsta? Păi, a format un grup de lucru încă de acum aproape 2 ani, din 5 mai 2022. Oamenii aia lucrează la un caiet de sarcini, au cerut ei documente de pe la diverse instituții, ortofotoplan, informații de genul ăsta de care au nevoie, și există în 2024 aproape 19 milioane de lei în buget pentru lucrări, pentru lansarea caietului de sarcini și ce-o mai fi. Bun, deci ce s-a făcut de fapt? S-au făcut niște hârtii probabil. Că mai mult de atât.
Eu am văzut fix zilele trecute că grupul de inițiativă civică din Parcul Chiselev se străduiește acum a aplica la un proiect să obțină bani, să facă ei pe parcul lor această bucățică de registru verde, sigur. Discutăm despre o analiză în profunzimea acelui parc.
O filă a registrului verde.
Este absolut revoltător ce se întâmplă. Știu că există o organizație neguvernamentală care strânge semnături să convingă primăria să facă registru verde. Eu cred că pe acest mandat, din păcate, și asta e o mare surpriză pentru mine, preocuparea pentru spații verzi a fost minimă, în sensul de la minima rezistență pe o întreținere de avarii a spațiilor verzi.
Deși
și cam atât.
Nu așa a fost vorba în campania electorală.
Nu așa a fost vorba și în plus totuși lumea le asociază pe Nicușor Dan cu ideea de protecția spațiilor verzi. Pentru că el, într-adevăr, în sensul vremea ONG-istă apăra inclusiv parcuri dintre blocuri să nu se construiască pe el.
Dezvoltatori, da. Dar acum, uite, hai să lăsăm registrul spațiilor verzi. Centura verde e o altă promisiune, ea nu există, n-a existat niciodată, și ne spune PMB, pe lângă o poezie legată de rolul strategic al centurii verzi, că ea este inclusă pe, uite un nume sugestiv aici, lista lungă de proiecte din cadrul strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului București. Una dintre listele lungi de lucruri nefăcute, bănuiesc. Bun. Și ne spune tot Primăria Generală că studiile de fundamentare ale Planului Urbanistic General au urmărit ca spațiile verzi și culoarele ecologice de pe teritoriul municipiului București să fie conectate. Adică, practic, niște planuri, niște hârtii, fără termene de realizare. Mult mai direct și concret este răspunsul pentru pădurea urbană promisă de Nicușor Dan la stadionul Ghencea. Citez, Direcția de Mediu nu deține informații privind înființarea pădurii urbane din spatele stadionului Ghencea. Curat, scurt, clar.
Vreau să mai precizez niște lucruri. Totuși, pe acest mandat, eu am văzut o organizație, un grup de inițiativă care public cerea al pub-ului să nu mai intre cu mașinile claie peste grămadă în grădina Cismigiu.
Da, am văzut și eu mașini din curtea al pub-ului în grădina Cismigiu, am și postat. Da.
Doi, pe acest mandat s-a mai evit un grup de inițiativă civică care să mai apere un parc de actuala conducere, Parcul Izvor, nu exista, s-a întâmplat acea situație,
da.
Am fost nevoie să reacționăm. 3. Pe acest mandat s-a întâmplat micuțul scandăluț de la Parcul Național, Parcul din Delta Văcărești, dacă vă amintiți, a fost un conflict relativ deschis.
Da.
Este absolut, nu reușesc să înțeleg cum de a ajuns o primărie condusă de un fost ONG-ist să intre în
conflict.
Să nu zicem conflict.
Am zis.
De ce a mai fost nevoie să se mai înființeze un grup de inițiativă civică să apărăm un parc de un fost ONG-ist? De fapt, nu e neapărat ideea de fost ONG-ist, om care e cunoscut pentru faptul că a salvat niște spații verzi în trecut.
Și care înțelege rațiunea lucrurilor ăstora și nevoia de spațiu verde, că deși pare
exact,
cumva
înțelege.
Firesc, nu înțeleg toți.
E adevărat, da, e adevărat. Cu toate astea, eu nu știu acum, în afară de, știu că există niște locuri de joacă care au fost refăcute, știu că la Tineretului, pentru că tot văd, e și un pic haios așa, că primăria a început să comunice foarte mult, nu știu dacă ai observat.
Da, acum da. Se apropie și campania electorală.
Comunică așa niște lucruri, a mai betonat un pic pe alea, nu știu care, din parcul Tineretului, la fel cum a fost cu podulețul de la Cismigiu, m-au zăpăcit de cap cu micul podulețul de la Cismigiu. Dar altfel, pe creșterea calității spațiilor verzi,
da.
Spațiu verde, să-l fac să ia mai multe noxe, pe creșterea suprafeței spațiilor verzi. Practic, da. Nu că nu prea s-au întâmplat lucruri, nu s-au întâmplat lucruri.
Astea sunt toate pentru calitatea aerului sau ajută și la calitatea aerului, da, la îmbunătățire și, uite, promitea Nicușor Dan în 2020, în scris, vom introduce un program eficient de spălare periodică a străzilor. E suficient să te uiți în zona de centru vechi ca să-ți dai seama cât de eficient se spală străzile. Nu mergem mai departe, că ajungem în sectorul 1, unde am văzut de asemenea ce strategie.
Dar PMB-ul nu are mașini de spălat străzile.
Nu.
Are? Face el așa ceva?
Nu, din câte știu.
Păi...
Are mașini cu care stropește un pic în parcul Cismigiu, acolo, parterul central. Mașini cu care duce apa și stropește.
Aia pe Vial Pub, care îngrijește
da.
Spațiile verzi. Da,
dar
spălatul de stradă...
Rețeaua de senzori, spunea Nicușor Dan, că va lărgi rețeaua asta de senzori, va mări și că va fi o mai bună monitorizare a poluării din București. Și datele vor fi comunicate transparent și publicului și Agenției Europene de Mediu. Da, senzorii există, sunt 44 de senzori pe care primăria i-a primit gratuit de la o entitate, i-a montat cu oamenii săi și cu Ecopolis, cu un ONG. Bun, și măsoară și vedem că e poluare și unde trimit? Trimit la Garda de Mediu, care vine și amendează primăria. Și care dă niște măsuri de rezolvarea problemei pe care, propriu zis, PMB nu le poate aplica. Adică, bun, aici e poluare, restricționează traficul. Și unde să se ducă mașinile alea? Că le redirecționa Waze dacă se putea. Nu se poate. Care-i impactul?
Faptul de a fi pus totuși niște senzori, mie mi se pare că e util și necesar și curajos. Adică mulți primari au evitat situația asta ca să nu ai o... chestiune, să nu ai cuantificabil dezastru cu privire la calitatea aerului.
Da.
Pe de altă parte, în lipsa unor măsuri, asta nu poate fi un scop în sine, să montezi niște stații. Este un mijloc să obțin scopul final, care este să îmbunătățesc calitatea aerului. Eu din senzori ăștia trebuie să trag niște concluzii cu privire la zone cele mai afectate, cu privire la posibile cauze, după care să pun in place niște măsuri să reduc poluarea. Noi am tot discutat despre ce s-a întâmplat cu privire la transport alternativ, cu privire la calitatea spațiilor verzi. Deci pe partea de măsuri efective care să ducă la îmbunătățirea calității aerului, nu cred că, eu nu știu să zic ceva care să fie avut efect. Dar în sine, montarea acestor senzori, eu cred că e curajos și necesar pentru București. Măcar ne plângem și noi pe Facebook și știm de ce obosim mai rău și mai repede în drum spre muncă, că am respirat în dimineața aia. Iar Garda de Mediu nu este un partener de nădejde, adică e o instituție care funcționează relativ politic, din ce știu. La fel cum știu că și prefectura din când în când se mai alarma, nu știu dacă neapărat pe mandatul ăsta și pe mandatul, nu? Mai e și prefectul care mai zice din când în când.
Da, mai sesizează lucrurile astea, depinde și ce partid l-a trimis
exact.
Acolo.
Exact, deci se joacă foarte politic această situație, din păcate.
Înainte să intrăm în ultima tranșă de promisiuni grele, hai să ne uităm un pic la un Proiect interesant aici. Dâmbovița, axă creativă, l-ai criticat în trecut, pentru că spuneai că nu e bine
zi de
să...
ziul critic.
Așa, nu e bine să concentrezi undeva toate resursele astea. Mi-am adus aminte pentru că ai zis de prefect. Ce promitea Nicușor Dan pentru Dâmbovița, axă creativă? Citez, susținerea creării unui cartier al inovației de-a lungul Dâmboviței în colaborare cu mediul de afaceri și universitar ca pilon de bază al proiectului Dâmbovița, axă creativă a Bucureștiului. Bun, sună frumos, acum ce înseamnă? Nicușor Dan a încercat să facă asta și prefectul, că de asta mi-am adus aminte de Dâmbovița, axă creativă, a propus prefectul un subprefect care să creeze un grup de lucru, complicată treabă, dar subprefectul a creat un grup de lucru, au venit și sectoarele acolo, s-a făcut un grup mare, au cerut bani de la Ministerul Dezvoltării și Ministerul Dezvoltării, curios, le-a zis, da, vă dăm, am și pus în bugetul anului respectiv, 2023, cred, bani, orientativ, dar ia semnați voi între voi un protocol ca să ne înțelegem cine ce face, cum face. Primăria a făcut un proiect de hotărâre de Consiliul General care a ajuns în Comisia de Urbanism, unde consilierii PSD și PNL l-au făcut praf. Bine, ei ziceau că e praf deja și că de asta îl critică. S-a dus acolo directorul Direcției de Urbanism, l-au întrebat tot felul de lucruri, până când, exasperat, directorul respectiv a zis, dacă vreți să faceți circ, pe aleea circului. Haideți să vorbim despre lucruri serioase. N-aveți niciun respect pentru mine. Iar unul dintre consilierii generali PSD a zis, păi nu, chiar n-am. Au avizat negativ proiectul, n-a mai intrat în ședința de consiliu și a murit. Ce ar mai fi de spus aici despre Dâmbovița, axă creativă?
Cred că oricum nu este, eu în general politic vorbind, în sensul de, nu știu, să ne raportăm la principii cum ar fi justiție socială, cum ar fi, cred că ar trebui ca acest proiect să mai aștepte un pic până ne lămurim și ne uităm un pic la ce s-a întâmplat în restul Europei, că nu e inventat de noi tipul ăsta de proiecte în oraș. De fapt, în termen lung, se ajunge la ceea ce se cheamă gentrificare, ajungi în situația în care afectezi și mai mult grupurile vulnerabile care locuiesc în orașul respectiv. Dincolo de asta, când noi în continuare ne străduim cu țevile de la radet, ne străduim să ținem parcurile, măcar maronii, nu negre, pe timp de vară, mi se pare un proiect care ar trebui să mai aștepte. E...
Și o să mai aștepte.
Chichia de mărgăritar momentan.
Da, la momentul de față nici nu mai există. Trecem repede peste câteva proiecte din astea care cred că au fost umplutură în programul domnului Nicușor Dan. Vom construi sau amenaja în colaborare cu primăriile de sector cel puțin 30 de creșe. Zice PMB în răspunsul pentru Citizen că din 2001... prin niște hotărâri de Consiliul General, tot ce înseamnă învățământ preuniversitar e la sectoare și acolo rămâne. Vom organiza after school-uri, același răspuns, la sectoare, domnilor, nu întrebați la noi. Vom sprijini de asemenea creșterea calității actului educațional prin programe speciale cu primăriile de sector. Tot ce ține de chestia asta e la inspectoratul de stat.
Eu cred că a vrut să bage și ceva cu copilași.
Da, și trebuia...
Că dăm bine într-o platformă electorală. I-a ieșit un pic pe lângă ce îi permite cadrul legislativ.
Da.
Sigur, era relativ simplu să verifice. Iar mie mi se pare un pic problematic să promiți 30 de creșe și cel puțin.
Cel puțin, da. E bine să ne limităm.
Într-un oraș în care există o criză acută. Adică asta, din punctul meu de vedere, e grav în termen de promisiune electorală. Când știi că ai o problemă cronică în orașul ăsta cu creșe, grădinițe și nu verifici dacă tu chiar poți să faci lucrurile astea și le promiți, asta intră în tipul ăla de... Adică la trenuleț mi se pare haios când te-ai gândit că poți să-l faci în 4 ani. Nu mi se pare că e o așteptare pe care dacă n-ai îndeplinit-o creează atâta probleme. în fine, nu cred că multă lume credea, dar pe creșe te-ai dus pe o nevoie absolut urgentă, vitală pentru mulți oameni din orașul ăsta.
Okay.
Aici mi se pare problematică, nu s-a uitat și n-a verificat dacă chiar se poate face treaba asta.
Două teme mari vreau să mai abordăm în podcastul nostru de astăzi. Consolidările, chiar recent s-a lansat un nou șantier, al treilea doar din acest mandat, că promitea domnul Nicușor Dan așa în campania electorală: vom termina cu fondurile primăriei expertizarea din punct de vedere seismic a clădirilor vechi întreruptă la nivelul anilor 2000. Vom termina proiectarea consolidării clădirilor vechi cu fonduri de la primărie. Vom începe consolidarea tuturor clădirilor aflate în clasa 1 de risc seismic, dintre cele identificate în urma proceselor de expertiză și multe, multe altele. Din câte știu, sunt 300 și ceva de clădiri în clasa 1 de risc seismic deja expertizate. Am mai expertizat primăria în ultimii ani 88. Apropo de vom expertiza mult. Dintre ele, doar vreo... câte erau, vreo 79, dacă 97, îmi cer scuze, sunt în atenția administrației consolidării locului seismic. Adică s-a făcut pentru ele măcar o hârtie. 97 din peste 300 și ceva au cel puțin o hârtie făcută, 3 sunt în lucru și încă vreo 15 sau ceva de genul ăsta ar avea finanțare din PNRR, numai că trebuie să și înceapă. Cum e? Bine?
Asta
rău?
E subiect dintr-o ala de nu putem să facem glume pe el. Mi se pare absolut dramatic. Adică e tot din ciclu proiecte despre care discutăm de mai bine de 15 ani în București ăsta. Și merge atât de greu. Știu că au simplificat legislația, să fie mult mai simplu intervenția.
Nu se întâmplă și sunt clădiri... în parte consolidate din mandatul trecut.
Care
din...
nu sunt recepționate.
Nu, și nu continuă lucrările. E o spirală a proceselor și a dușmăniei acolo.
Aș vrea să înțelegem ce înseamnă această dușmănie. Și sunt niște oameni care nu mai stau în locuințele lor și care sunt mutați și care nu înțeleg ce se întâmplă. Asta este unul dintre motivele pentru care oamenii sunt rezistenți la ideea de consolidare.
Cu siguranță.
Pentru că nu ai încredere că autoritatea publică nu o să stea 15 ani cu șantierul în locuința ta. Discutăm despre persoane vârstnice, le e frică pur și simplu și am auzit discurs de tipul ăsta. Eu nu o să mă mai întorc viu la mine în locuință dacă s-apucă să construiască, pentru că toată lumea știe că nu e un proces rapid, toată lumea știe că nu au încredere că se vor întoarce în locuința respectivă, adică în sensul de, sau când de fapt, că probabil că în lipsa încrederii și în plus este o chestiune ce ține de siguranță în București. De asta eu cred că e un pic nefiresc că în 4 ani de mandat avem 3, pe mandatul trecut am avut, cât ai zis, 10, 11,
ceva de genul
minte,
ăsta, dar nu date în folosință. Cred că una singură, o singură clădire din ce a consolidat Gabriela Firea a fost predată și predată proprietarilor.
E ridicol raportat la ce nevoie în București ăsta și, într-adevăr, eu nu înțeleg foarte bine ce înseamnă asta cu vom termina expertizarea. Nu-mi dau seama dacă a terminat cu alea noi clădiri. Nu înțeleg termenul.
Dar mi-e greu să cred că a terminat.
Unele promisiuni din platforma asta nu prea poți să le operaționalizezi ca să înțelegi ce a vrut să zică, să te uiți dacă s-a întâmplat efectiv. Dar asta este ceva extrem de grav și ar trebui. Din nou, și cu consolidarea și cu termoficarea, că urmează să trecem la asta. Sunt acele tipuri de infrastructuri din oraș care cumva așa sunt în background, uitate, termoficarea. Ți-aduce aminte când devine critic ce se întâmplă. Deși e foarte greu tehnic, e foarte costisitor să faci un proiect, să optimizezi treaba asta, s-ar putea ca dacă situația nu devine super critică și tu repari ca un, există această expresie pe care eu o urăsc, bun gospodar, să nu fie relevant electoral, că oamenii n-au trecut prin criză astfel să-și amintească că există niște infrastructură subterană. Dar sunt niște proiecte vitale pentru... Când zic vitale la propriu.
Vitale la propriu, bineînțeles.
Pentru viața bucureștenilor, consolidare, termoficare.
Termoficare, că tot o pomenești, promitea domnul Nicușor Dan fonduri europene, care era un curs de accesare cumva, administrația Gabrielei Firea pregătea un proiect, îl adusese spre maturitate, înlocuirea a 300 de kilometri de conductă magistrală, automatizarea completă a punctelor termice, eficientizarea energetică a clădirilor private, asta ne-a spus deja că a dat-o la sectoare într-unul dintre răspunsuri, unde și era de altfel, atragerea de noi clienți în sistem, o utopie, a atras câțiva, dar erau utilizatori casnici care se debranșaseră și s-au rebranșat. Sistemul, fiind atât de mare, are o mulțime de chestiuni din astea particulare. Sunt oameni, în special în zonele sărace, care scot apă din calorifer caldă și fac duș, de exemplu. E foarte, foarte interesant aici. Și reeșalonarea datoriilor sistemului. Bun. Ce s-a făcut? Ce a făcut domnul Nicușor Dan? În 2021 a schimbat 28,6 km de conductă magistrală, în 2022 32 de km, în 2023 50 de km și speră în 2024 70 de km. Deci ajungem la un, să zicem că
facem. I-a reușit.
Da, în primii 3 ani sunt 100, cât?
80?
Da, nu, sunt 100 și un pic, da? Cam așa. Unde să ia 300? De ce crezi că nu i-a făcut? De ce crezi că i-a promis pe aia 300? Că i-a promis și după ce a câștigat alegerile, până să-și preia mandatul, a spus că, i s-a spus că se poate. De ce oare?
Din nou, poate s-a infiltrat cineva din PSD, în echipa lui. Totuși, eu cred că nimeni nu s-aștepta nici măcar acești 110 km. Mm-hmm. Pentru raportarea ce s-a întâmplat în București, mie mi se pare un miracol.
Okay.
110 km este ceva spectaculos. Mm-hmm. Și în plus văd că a și crescut ritmul.
A crescut
în mod
cu
constant.
Siguranță. Păi vin acum și șantierele pe fonduri europene, dar oricum s-a văzut acolo preocuparea.
Exact.
Da? Și munca.
Asta, și eu unul dintre proiectele pe care le-a comunicat relativ constant. Mm-hmm. Vis-a-vis de ce discutam cu acea infrastructură subterană despre care oamenii nu știe decât când bubuie. Ce cred că totuși, mi-amintesc că asta a fost o promisiune din platforma electorală, din program, l-am auzit zicând cel puțin, că o să fie mult mai transparent în ceea ce privește avariile, de exemplu, oamenii vor ști.
Și, mă rog,
a încercat, aia mi se pare că nu prea i-a ieșit, că înțeleg că se tot prelungesc termenele alea, dar altfel eu cred, de când mă uit eu la primărie, de aproape, nu știu, din 2007, este primarul care, primul, mm-hmm, care a luat foarte în serios. Cred că nici nu avea de ales.
Nu prea.
Pentru că am ajuns fix în momentul în care, dacă nu se întâmpla ceva, ceda. Uh-huh. Toată lumea... Asta e unul dintre motivele pentru care primarii din spate au amânat. Pentru că o investiție de genul ăsta nu este ceva... Nu este un iepurașul de Paști pe care, nu, îl fotografiez și îl pun pe Facebook versus pozele cu țevile ruginite. Ceea ce Nicușor Dan a reușit să facă, să comunice acele țevi, mm-hmm, ruginite.
Da.
Mie mi se pare că aici, chit că nu e ce a promis, a bifat destul de bine.
Mm-hmm. Scurtă concluzie. A promis mult, Nicușor.
Aș vrea înainte de concluzii, okay, totuși, să spun un pic și despre social.
Te rog.
N-a fost o preocupare. Asta mi-e foarte clar. Ce mi se pare extrem de problematic, de fapt, este că, de exemplu, vis-a-vis de acel stimulent pentru persoane adulte cu dizabilități...
Pe care l-a plătit la jumătate?
L-a plătit la jumătate până acum.
Da, în an electoral.
În an electoral. Vrea să plătească din datoriile vechi și să-l plătească integral, adică de la 250 să dea 750.
O atitudine foarte bună, sau, mă rog, o atitudine cumva justificată când vorbești despre plăți către furnizori, da? O discuție, o negociere, nu-ți pot plăti acum tot, lasă-mă să-ți plătesc 3 ani în modalitatea asta și după aia îți dau înapoi. Bine, furnizorul s-ar putea să ceară și o penalitate, e altă discuție. Atunci când vorbești de business, da. Atunci când vorbești despre niște oameni care primeau 500 de lei, că asta e valoarea stimulentului, și care
sunt oameni vulnerabili.
Vulnerabili și care au trecut, la fel ca noi toți, prin inflația asta galopantă cu care ne-am confruntat. Adică puterea celor 500 de lei, puterea de cumpărare, a scăzut mult. Dar ei i-au și luat la jumătate. Sigur, o să le dea înapoi. Dar au fost nevoiți să petreacă ani fără
mulți
acei bani, la care au dreptul.
Nici nu vreau să reiau discuția despre cum nu a anunțat treaba asta. Oamenii s-au prins după ce deja era în plată 250 de lei vreo jumătate de ani, la care adaug locuirea socială, la care acele blocuri sociale din prelungirea Ghencea, din nou o modalitate profund revoltătoare de conversație cu oamenii care au primit acolo în notele de atribuire, care au primit termene peste termene, și nu s-a întâmplat nimic. A fost un șantier blocat de la început până în sfânta zi de azi.
Da,
pentru că e nevoie de buget ca să meargă mai departe. Deci pe social, bine, nu m-ar surprinde să-l termine miraculos până la alegeri, căci iată, așa s-a putut rezolva și problema cu indemnizația.
Nici nu trebuie să-l termine, trebuie doar să reînceapă lucrările.
Măcar
ca să le arate oamenilor că face, da.
Și aș vrea să mai spun totuși că există niște îmbunătățiri din punctul meu de vedere sesizabile față de mandatul vechi. Totuși, că l-am tot bălăcărit până acum, hai să zicem și de bine un pic. Este singurul primar pe care eu l-am văzut că stă la interpelări la final de ședință, după 80 ore de ședință, și ascultă cetățenii și le răspunde cetățenilor pe loc. Nu am mai văzut așa ceva. Din punctul meu de vedere, compensează faptul că nu dă audiențe publice.
Okay.
Mi se pare că ai o platformă de comunicare directă cu primarul general, ceea ce eu n-am mai văzut.
Okay.
O altă chestiune surprinzătoare. Baseline-ul nostru sunt mandatele foștilor primari, deci foarte jos este standardul. Dar intratul la ședințele de consiliu au fost relativ rar. Știu că au fost situații în care oamenii n-au putut să intre, dar extrem de rar. Deci am avut senzația că s-a dus acel șanț de apă cu crocodil de pe lângă primăria capitalei. Mi s-a părut un pic mai bine conectată la comunitate, deși rămâne problema gravă a lipsei de dezbatere publică, de implicare, participarea cetățenilor. La asta mai adaug avantajul și dezavantajul totodată. Că ne plictisim acum la ședințele de Consiliu General, dar este un ton mult mai civilizat, lumea e mult mai calmă.
Ne acum a revenit efervescența.
Sigur, a revenit de când cu PNL în opoziție. Dar totuși pe majoritatea mandatului și sigur, cred că a contribuit semnificativ faptul că domnul Aurelian Bădulescu a avansat în carieră și a plecat din Consiliul General, dar altfel discuțiile, nu am mai văzut situații atât. Amintiți-vă cum era pe vremea lui Gabriela Firea, când aveam cel puțin o dată la două luni scandal în primăria generală.
Fără scandal, fără mojicii, fără
da,
misoginisme,
ăsta, fără ceea ce mi se pare un progres extraordinar, care această atitudine a fost și pe vremea lui Sorin Oprescu, deci nu a fost specifică Gabrielei Firea. Și totuși cred că a contat foarte mult. Băi, n-am mai bubuit bani pe treburile. Și e o chestiune pe care o observă toată lumea.
Mare parte din mandat nici nu i-a avut.
Nici nu i-a avut, ce-i drept. Poate ăsta e secretul, să nu mai facem risipă. Să n-ai. Deci sunt niște chestii care sunt în mod vizibil diferite față de mandatele trecute. Așa mi se pare. Rămân profund problematice restul. Din punctul meu de vedere, este deal breaker modul în care s-a raportat la politicile sociale.
Concluzie. Eu zic că domnul Nicușor Dan a promis mult. Spune-ne tu, dar a și făcut?
Raportat la ce a promis... Cred că e tipul ăla de document pe care nu vrea să-l mai vadă în fața ochilor.
Ok.
Că nu cred că nu îi se strepezesc dinții când vede cât a promis și cât a făcut. A fost o platformă electorală pe steroizi.
Ok.
N-avea cum. Dacă a făcut mult, dacă a făcut... Nu, cine suntem noi să zicem asta? De asta am povestit ce a făcut fiecare în funcție de ce priorități are. Cred că poate să evalueze
singur
la el acasă, cum se zice.